keď maratóny behávam, tak buď rozmýšľam, čo ma doma naštvalo a prečo a ako som sa mala správať. Preto aj napríklad doma, keď máme nejaké konflikty a sa pohádame, neviem, či to tam dáte, ale tie správne argumenty do tých hádok mi prídu na rozume, až keď to rozoberám počas maratónskeho behu. No ale už je neskoro, to je jasné.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Milé dámy, ctení páni, vitajte pri počúvaní rozhovoru so ženou, ktorá ako jediná na Slovensku odbehla maratón viac ako 500 krát. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, jeden z najlepších športovoladených podcastov, ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie podcasty a všetky tieto podcasty nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
Nemá olympijskú medailu a nikdy nebola majsterkou sveta. Ale má niečo, čo mnoho špičkových športovcov po konci aktívnej kariéry stráca. Každodenné nadšenie pre aktívny pohyb a sebadisciplínu aj vo veku 75 rokov. Bežecké tenisky si obula až keď mala 35 rokov, ale nikdy ich už nevyzula.
Slovenská kráľovná v počte zabehnutých maratónskych behov, pani Eva Seidlová, vitajte u nás v podcaste Vykroč.
Ďakujem pekne za pozvanie. Rada som medzi vás prišla.
Beh nám pomáha porozumieť záväzku, vybudovať trpezlivosť, objaviť sebadisciplínu, nájsť psychickú odolnosť a dokázať sebe samým, že zvládneme aj niečo náročné. Legendárny americký cross-country bežec Jack Kirk bežal svoje posledné preteky, keď mal 96 rokov. Jeho slávny výrok "Človek starne až vtedy, keď prestane behať" sa stal motom pre milióny ľudí, ktorí začali behanie vnímať ako samozrejmú súčasť zdravého životného štýlu. Prečo behate vy?
No, vlastne ste to vy už zhrnul vo svojom príhovore, že prečo. Mne hlavne ide o tú fyzickú odolnosť, ale aj psychickú. Viete, mám aj ja svoje starosti a problémy a tým, že behám, tak po 5 kilometroch zabudnem na ne. Po 10 už som hviezda a je to fajn. No.
Ako si spomínate vlastne na také svoje začiatky, svoje detstvo v rodnej Rimavskej Sobote, prípadne v Revúcej, odkiaľ pochádza vaša mamina? Bola ste rodičmi vedená k aktívnemu pohybu?
Áno, ja si myslím, že tam sú moje základy. Nebol to žiadny ako konkrétny šport, ale boli sme my 5 detí. No a rodičia, aby nás nejako zabavili, tak nás museli poriadne zabaviť. A hoci sme nemali toho veľa na rozdávanie, tak športové potreby sme museli mať. Lyže sme mali každý jeden, korčule, každý jeden, tenisky, no viete, aké tenisky, to vy si nepamätáte, ale tenisky to boli také, no, spartakiadne cvičky a ešte inakšie cvičky, ale to vy, to škoda hovoriť, vy to nepochopíte. A museli sme do telocvične chodiť. No a ostatné potom doplnila ulica, to je samozrejme, že domov sme len spávať chodili. Ale skutočne tam sú moje športové základy, že museli sme, keď bol sneh, lyžovať, korčulovať, na ľad sme chodili, mali sme na dvore, rodičia nám postavili, respektíve dali postaviť bránky, kde boli kruhy, hrazda. Proste my sme tam robili také, s prepačením, psie kusy na tej hrazde a na tých kruhoch, že sa rodičia na to už potom ani nemohli dívať. No, všestranne sme cvičili. Tam je môj základ, si myslím, keď tak spomínam.
Behať ste začala až pomerne neskoro, ak sa nemýlim, vo veku 35 rokov. V populárnej knihe Stvorený prebeh, alebo v angličtine Born to Run, spoznávame mexických indiánov, ktorí dlhé trate v horách behávajú rýchlo a s radosťou. Autor knihy zistil, že ich takou mantrou je jednoducho, ľahko, elegantne a až nakoniec rýchlo. Behu sa vraj treba učiť v tejto postupnosti. No ako to bolo vo vašom prípade?
Ja som taký samorast, viete. Ja som vyrastala, teda čo sa týka behu, bez nejakých študijných materiálov, bez nejakých rád. Ako išlo, tak išlo. Začala som behať, postavila som sa na asfalt a išlo to. Bez nejakej takej väčšej prípravy. Ale tých Indiánov, ktorých spomínate, tak síce osobne nepoznám, ale neviem, či viete o tom, že tu boli vlani. Na Morave je Moravský maratón, čo za 7 dní sa beží 7 maratónov a tam boli. A boli veľmi zlatí. Samozrejme, o nich som veľa čítala, len ako osobne nie. A možno, že prídu aj tohto roku. MUM sa to volá.
Wow, super. Napriek tomu, že beh je prirodzenou súčasťou ľudstva už tisíce rokov, oficiálny maratón ženy dlho nebehali. Boli totiž považované za príliš krehké, všetci si mysleli, že na to nemajú, a cestu na maratóny ženám otvorila až Katrin Switzerová, ktorá v roku 1967 sa prihlásila na bostonský maratón, ale zatajila, že je žena a stráte ju chceli po pár kilometroch stiahnuť. Ako začiatkom 80. rokov minulého storočia vyzeralo bežecké hnutie u nás? Nebola žena bežkyňa ako vy, považovaná za nejakú čudáčku, na ktorú sa ostatní dívali tak pomedzi prsty?
No tak pozerali sa, čo by som hovoril. Aj manžel sa hneval, lebo samozrejme, že susedia do ňo rýpali.
Nemáš
že
na robotu?
Mne hovorili, áno, susedi sedeli na lavičke pred domom a ja som vychádzala behať, že a ty nemáš roboty doma, že ideš behať. Manželovi s prepáčením, či už mi nestíha doma, že musím chodiť a behávať a takto podobne. Ale tak zase netreba to tak vážne brať, ale nehovorím, boli aj nepríjemné situácie kvôli behaniu v tých začiatkoch. No, o tej keď som čítala aj knihu, dokonca keď som bola na bostonskom maratóne a na registrácii, to bolo rok po tej udalosti, po tom výbuchu. Ja som bola rok potom ako v Bostone a tam bol taká veľká skupina ľudí a jeden cez druhého vykrikovali, tak som samozrejme zvedavá Slovenka išla, že o čo tu ide a ona tam bola a podpisovala svoju knihu. Takže mám od nej aj podpísanú knižku. V angličtine, samozrejme.
Krásne. Po asi 2 mesiacoch, odkedy ste prvýkrát obuli bežecké tenisky, prišla výzva v podobe dlhšieho behu. Bežci s tlmačou vás zavolali odbehnúci beh Trate mládeže, čo je, ak sa nemýlim, 20 km z Ronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, ale nie je to rovinka, je to pomerne strmý kopec. Išli ste do toho, ale deň pred oficiálnym behom ste si boli zabehnúť 20 kilometrov, dá sa povedať tak na nečisto, na školskom dvore. Či to vôbec zvládnete? Zvládla ste?
Zvládla som, no z toho vidíte, aká som bola neskúsená bežkyňa, že som sa pustila do takého projektu. Ináč ten beh sa nazýva Trať mládeže a kopíroval ako presne tú trať, ako naši mládežníci za onej éry ešte ďalekej stavali. A to bolo fakt kopcovitá trať. To bol vyložená politická akcia v tom čase, ale bol to mimoriadne pekný. A je, neviem, či ho neobnovia znovu.
No, tak 20 kilometrov predtým, ako si idete zabehnúť 20 kilometrov, no a teraz ako vyzerá vaša príprava? Tiež si idete zabehnúť maratón deň pred maratónom?
Joj, to nie, to ani pred prvým som si už nie, už som trošku viac rozumu nabrala aj od druhých, samozrejme. Ale behávam viacej, ako som kedysi behávala. Veľa kedy som bola tiež veľmi odvážna, že mesačne nejakých 180 kilometrov a už rovno na maratón a s dobrým časom, čo dnes by nikto na to nepristúpil. A teraz, keď chcem maratón, tak už behám aj tých 15 denne a aj tak tie časy už nedosahujem, ani nikdy nedosiahnem ako vtedy.
Po absolvovaných pretekoch dostanete zvyčajne nejakú medailu alebo tričko. Tie však následne asi nenosíte každý deň, ale čo ze sebou každý deň určite nosíte, sú drobnosti, ktoré ste na sebe fyzicky alebo psychicky týmto vytrvalým tréningom zlepšili. Aké drobnosti ste si fyzicky či psychicky zlepšili pomocou dlhoročného tréningu?
Fúha, to je ťažká otázka.
My nedávame ľahké otázky.
Trička, keď nám dávajú, tak to si vždy pýtam najväčšiu veľkosť. Každý sa čuduje, že prečo.
To by som sa ja zhľadom
čudoval. A ja ich nosím manželovi. Nech má nejakú radosť z toho, že ja behám, aspoň on. Medaile tie si vešiam doma. z maratónov, ale iba z obyčajných behov, obyčajných, no, ostatných, kratších behov nie. Ale z maratónov už mám 3 rúčky z metly zapratané, už 4. idem si nainštalovať, to sú len maratónske medaile. Svojím spôsobom sa mi zdvihlo aj trošku sebavedomie, aby som pravdu povedala, to je jasné. Aj som sa naučila komunikovať s cudzími ľuďmi, lebo ja som bola taký odľud, taký samotár, viac menej. Hoci moje povolanie o tom nesvedčalo, ale ináč som bola dosť taká utiahnutá.
A čím ste povolaným?
Povolaním som síce ekonómka vyštudovaná, ale robila som na obchodnom úseku, ako v slovenských energetických strojárniach v Tlmačoch. Celých 50 rokov, ako sme tam prišli bývať, nastúpila som na jedno oddelenie obchodné. Predávala som. Robili sme ponuky, jednania, no proste okolo toho záležitosti. Až do odchodu do dôchodku. Celých 50 rokov.
To sa dnes už často nevidí.
No, bola iná doba, no viete, teraz ľudia menia, hľadajú si lepšie, alebo ani nemyslím, že lepšie, ako to, čo im viac, čo ich viac baví, tak to by som povedala. My sme robili to, čo sme dostali, sme robili, ale nehovorím, že ma to nebavilo, bavilo.
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ktorý sa v tomto roku pobeží postýkrát, je najstarším maratónom v Európe, to mnoho ľudí nevie. Prvýkrát sa bežal v roku 1924 za účasti 8 pretekárov. 8 ich bežalo a ak sa nemýlim, ten prvý mal čas 3 hodiny 2 minúty. Po 60 rokoch od jeho prvého ročníka ste sa na ňom v roku 1984 predstavili aj vy. Bol úplne prvým vo vašej úctyhodnej zbierke maratónov. No a prvá láska je vždy len jedna. Ako si naň spomínate na tento prvý váš maratón a čím je pre vás maratón v Košiciach dnes?
No, bol hrozne upršaný. To ešte bola klasická trať, sa behávala z Košic do Senia a späť. A tam bol taký obdivuhodný vietor, že keď ste bežali tam, fučal oproti vám a naspäť, keď ste išli, tak fučal zase oproti vám. A tie občerstvovačky, to žiadne nejaké tieto výdobytky modernej dobe, myslím, výživové. Tam bol čaj, kockový cukor, pršalo, zima bola, vietor fúkal. No ale som tak ako v pohode, no v pohode som nedobehla, to je jasné. Ale dobehla som v celkom slušnom čase, 3.25, čo ako na mňa to bolo ako pekné. Aj, bol to zážitok, no len som bola z toho otrasená.
Že už nikdy viac.
Že, nie, to som si nepovedala, len som stále si hovorila, že tak toto je maratón. Toto je. A ešte by som povedala na margo toho prvého maratónu, viete... Ja som po maturite nastúpila v Košiciach do zamestnania, do železiarní. Robila som tam 6 rokov takmer. A ja som ani jedenkrát, ani ako diváčka na ten maratón nešla. Ja sa za to tak hanbím. Proste tam človek žije a nejde sa pozrieť. Ja neviem prečo, ako sa to mohlo stať, ale dodnes si to vyčítam.
No a čím je pre vás maratón v Košiciach dneska?
No dnes už viete, už ho mám zabehnutých, myslím, 29 krát, už som bola prijatá do Diamantového klubu, takže už mám doživotné právo zadarmo tam štartovať, pokiaľ sa zmestím do časového limitu, to je jasné. Košice sú pre mňa nielen ako maratón blízke, nielen preto, že tam bolo moje prvé zamestnanie, že som tam prežila tieto roky mladosti, dá sa povedať. Tam som sa zoznámila s manželom a spolu sme odišli do Tlmač. A tam som zažila najkrajšie roky.
Hovorím prvé lásky, prvá láska k maratónu, k mužovi.
Najrýchlejšie ste bežali maratón o 4 roky neskôr, v Považskej Bystrici. Čas 3 hodiny, 3 minúty. Sa vám už nikdy potom prekonať nepodarilo. Mali ste niekedy ambíciu zabehnúť maratón aj pod tú magickú hranicu 3 hodiny?
Nie, a ja sa čudujem. Ja som nikdy ako... nešpekulovala, respektíve nerozmýšľala som o tom, že pod 3 hodiny. Už potom, keď sa nedalo, už áno, už potom som túžila. Ale kým som tak dobre behávala, tak nikdy ma to ani nenapadlo. Ja som bola rada, keď sa mi podarilo vyhrať, že aká som dobrá. Ale čas ma až tak ďaleko nezaujímal. Potom už, keď bolo neskoro, už aj čas ma zaujímal, ale už bolo pozde. A tá Považská Bystrica, no to je zaujímavé, že jediný krát som tam bola v tej Považskej Bystrici. Ja si už ani neviem spomenúť. Na dobeh si viem spomenúť aj na nejaké krátke okamihy, ale nič viac mi neutkvelo v pamäti.
Nie sme my bežecké mesto úplne, až teraz sa tam akože ožíva alebo zaklada tradícia nejakých kratších behov, preto som aj ja bol veľmi prekvapený, že tam vôbec nejaký maratón bol, ale asi iba jeden ročník však.
Nie, bolo tam viac.
Bolo tam
to
viac
viem
ročníkom.
Určite, že bolo viac.
No máme Rajec blízko koľko. A tam tá tradícia je oveľa silnejšia.
Určite tam bolo viacej, to viem, ale koľko ich bolo, to neviem. Ja som bola iba raz.
Ale víťazne.
Tak víťazne, ale viete čo, ani neviem, čo som dostala. To je zaujímavé, no.
Prenesme sa teraz do zahraničia. Máte osobnú skúsenosť s každým mestským maratónom tzv. Veľkej šestky. Či už je to Berlín, Boston, Chicago, New York, Londýn alebo Tokio. Maratón v Bostone je najstarším na svete. Beháva sa už teda o niečo dlhšie ešte ako ten košický. Najrýchlejším je ten v Berlíne, kde sa zabehlo aj posledných 8 mužských svetových rekordov. Ten aktuálny dosiahol v roku 2022 Keňan Eliud Kipchoge časom 2 hodiny 1 minúta 9 sekúnd. Najväčším je maratón v New Yorku, kde beží viac ako 50 tisíc bežcov. Ktorý z týchto šiestich, z tejto tzv. Veľkej šestky, vo vás zanechal najväčšiu spomienkovú stopu a prečo?
No, musím povedať, že ten prvý, New York, lebo za prvé to bol môj prvý maratón vo veľkom svete. To bolo niečo. Ja som doteraz dovtedy absolvovala maratóny, kde bolo 100, 200, 300 ľudí a odrazu príde ma 45 tisíc ľudí. Už to, keď sme prileteli do toho New Yorku, už to bol pre mňa taký šok, lebo no, nerada to spomínam, aká som bola naivná. Ja som si všetko naštudovala teoreticky, lebo prvýkrát som išla sama do takého veľkého sveta, plus ešte sa pridali nejakí dvaja dôchodci ku mne, že ich nezoberem. No, išli sme spolu a vedela som, že každý nás upozorňoval, respektíve čítala som, že keď prídeme na letisko tak a vyjdeme von, tak aby sme sa vystriehali čiernych taxíkov, že len žlté, aby sme zobrali. No čo nechcel, len čo sme vyšli s kuframi pred letiskovú halu, tak sa prihnul čierny taxík, čierni vodiči, zobrali nám kufre z rúk a čo sme mali robiť? No išli sme s nimi, no proste takýto vyhúkaní vidiečania sme tam prišli. No, ale bolo to, no, bolo to zaujímavé. Zažili sme všeličo v tom New Yorku. Viete, aj tá doprava na maratón, no ja som si to nevedela predstaviť. Už teraz som samozrejme skúsenejšia, ale že ako pôjdeme na ten štart a to sme najprv išli metrom, potom sme išli loďou, potom autobusmi a potom sme prišli na to veľké zhromaždište na ostrove a teraz
celodenný výlet.
No proste, bola to sranda, ale zvládli sme to.
A trať bola jednoduchá, náročná?
Trať bola dobrá, ako v pohode, aj divácka kulisa. To je niečo podobné ako v Košiciach, že tiež lemovali ako stovky tisíce, samozrejme, 10 tisíce divákov tam. Nemám pripomienok, všetko mali perfektne zorganizované, ešte aj keď, lebo v tom čase sa nosili čipy nie na číslach, ale sa zašnurovali, už aj to bol pre mňa ako novinka, to som nezažila. A keď samozrejme sme dobehli do toho Central Parku, tak som sa nevládala ani zohnúť, že by som si vyšnurovala či vrátila, tak oni tam mali personál so stolčekmi, nohy sme si vyložili a oni nás rozšnurovali, zobrali nám tie čipy. No, tak.
Špičková organizácia.
Áno, áno.
Ste členkou Slovenského spolku zberateľov maratónov. Čo sú v tejto komunite obľúbené tzv. Hamburgery? Prečo sa organizujú?
Sa volajú Hamburgy.
Hamburgy.
To je hnutie, ktoré vzniklo v Nemecku svojho času, v Hamburgu. Tam začali fungovať zberači maratónov. A keďže tých maratónov naozaj nebolo a ešte v tej dobe veľa, tak si vymysleli, že urobia oni tam maratón za prísnych pravidiel, že minimálne traja maratónci musia byť. Je to bez štartovného, každý si občerstvenie donesie, každý jeden druhého kontroluje, lebo klamať sa. A musí to byť úradne zmeraná tlať. Nesmie to byť, jasne, že povieme, že je to maratón. No a chodili tam Češi a chodili potom sa nejakí Slováci naši, keď môžem menovať Šaňo Simon a Miro Kryško, ktorí bol vlastne aj boli zakladatelia Hamburgov u nás potom na Slovensku, tak chodili oni tam behávať a priniesli to hnutie potom sem. A tu sa začali prvé v Žiline napríklad, ale tam nie, že traja maratónci, tam aj 40 prišli. Boli ľudia chtiví behať maratón ako niečo navyše. A to najprv prijímali do toho spolku zberačov maratónov, tých, čo mali 50 maratónov a viacej. Takže tých bolo hodne, tak sa nás aj nazbíralo na tom štarte. Takže to potom upravili, že musí byť 100 a viacej, až potom takých prijímali, tak potom aj sa zmenšoval ten počet maratoncov. Ako.
A je niekde nejaký zoznam, že kedy sa aký koná?
Áno, máme špeciálnu stránku maratonskú 42195.sk. Pravidlá hovoria, že minimálne 3 dni pred konaním musí byť oznam zavesený na tej stránke a podmienky, za akých sa to koná, no ale tak tie sa v podstate ani nemenia, ale oznam musí byť, áno, a kontakty. No teraz máme na Slovensku, myslím, že 4 alebo 5 miest, kde sa môžu behávať tieto hamburgy.
Vo svete sa každý rok organizujú tisícky maratónov a beháva sa najmä na asfalte, ale aj po africkej savane v blízkosti levov a slonov, na snehu v Antarktíde, cez 5200 schodov na Veľkom čínskom múre. Ale napríklad taký maratón Du Médoc vo francúzskej oblasti Bordeaux sa beží cez miestne vinárstva a zámky. Na občerstvovačkách vám miesto energetických gelov a banánov dajú fajnové syry, kačaciu pečeň či dokonca ústrice. No a celé to zapíjajú kvalitným červeným vínkom a hrdinom je každý, kto trafí do cieľa. Aké bláznivé či kuriózne behy ste absolvovala vy sama?
No ešte by som povedala k tomu Francúzsku, áno, že tohto roku som tam mala namierené.
Vážne, lebo, na tento maratón?
Áno, lebo môj manžel je vinár, tak som ho nahovorila, že tam pôjdeme, lenže prišli do toho iné akcie, tak sme to preložili o rok. Tak uvidím, potom vám dám vedieť. No a bláznivé, no všelijaké som tuto na streche slovenského, budovy slovenského rozhlasu, na tej pyramíde obrátenej. Tam mám asi 3 maratóny. Tohto roku sa má obnoviť, tak už mi včera písali, či prídem. No, rada by som. Potom, čo aj v Solnej bani v Nemecku, Sonderhausen, tam sme 900 metrov fárali v prílbách a v čelovkách. Tam sme bežali, tam aj vyhodnotenie, všetko bolo ako vo podzemov. Áno, áno, to bolo zaujímavé. No, vidíte. A to bolo v bani Solnej a na 35. kilometri podávali červené víno. Takže nemuseli to byť len vinice. No potom som v Čechách boli v podzemných garážach Mercury Centrum, to bol tiež zaujímavý maratón v športovej. No a v Prievidzi, tam bol v školskej budove, tam bol 90-metrový, nie okruh, to bol štvorec, to bola v škole chodba, tam vnútri. Nám dovolili v zime, keď sa nedá behávať a ešte nebohý Lútomie, Miro Kryško z Prievidze, on to aj viedol a on bol takou dušou tohto hnutia zberačov maratónov, tak to zorganizoval. No tak to, ale tam sme 14 behávali ako pozvaní, tam chodili, tam to sme si považovali veľmi, že. A ja som bola dokonca najmladšia, to už je čo povedať. Tam ozaj takí bežci behávali. No, ale menil sa každú hodinu smer, lebo.
Aha, aby sa z toho človek.
Sice aj na budove, ako aj tuto hore sa mení smer potom. Nie sice tak často, ale mení sa.
Odbehli ste toho veľmi veľa vo veľa lokalitách. Dá sa vôbec, keby ste skúsili vybrať jeden domáci a jeden zahraničný, tento bežecký maratón, alebo teda bežecké nejaké podujatie, ktoré by ste odporúčili bežeckým nadšencom?
Mojou srdcovkou a mnohých iných, čo poznám bežcov, je Rajecký maratón. To je veľmi zaujímavý a krásny maratón. To sa beží do Čičmian, tam je otočka naspäť. Je to náročný. A tak ako v Košiciach vždycky fučalo zo sene a tam aj naspäť, tak zase v Rajci je vždy horúčava. Tak tam ako ľudia tiež si prídu na svoje. Takže Rajecký maratón, no samozrejme Košický.
Zahraničný?
Zahraničný, ťažko povedať. Veľmi sa mi páčilo v Barcelone. Tam som bola dvakrát, to je krásne mesto. Ale aspoň 5-krát alebo 6-krát som bola v Berlíne. Ale aj to preto, lebo teraz sa tam dá dostať na základe lotérie. A fur skúšam šťastie, tak inde nevyhrám nikde. Môžem podať akýkoľvek tiket, nevyhrám. A keď si dám lotériu do Berlína, tak ma vždy vyberú. Takže chceš, nechceš, tak idem behať.
Myslím, že pán manžel zahlasuje potom za ten francúzsky.
No tak určite. A to aj viacerí tlmačania. My máme tiež takú skupinu, ako silnú skupinu bežcov. Tak tiež si to dali za svoje, že pôjdeme. Tohto roku ale vybrali, že pôjdeme na Kanárske ostrovy, tak sa podriadím väčšine. Ale sú to všetko takmer vinári, takže sú zapálení aj za tieto viničné behy.
Odbehli ste viac než 500 maratónov. Takýto počet maratónov za život zhltne aj nemalé finančné prostriedky. Čas, energiu na organizáciu. Ako riešite takéto organizačné a finančné zabezpečenie vašich behov?
No, tak to už je také ťažšie, hlavne to finančné, ale tak môžem povedať, že vlastné prostriedky plus deti zarábajú tak 2%. som bola, napríklad New Yorkský ten mi celý zaplatil k 60-ke syn, takže to je tiež. Potom kolegovia z ulice, kolegovia susedia prispeli. No a samozrejme domáce zdroje. No ale organizačne to si viac menej sama, lebo...
Hotely, letenky, všetko si sama hľadáte.
Všetko, letenky, áno, si sadnem, veď za to sa aj doma hnevali, že furt sedím za počítačom, že už dlho dopredu hľadám také lacnejšie, no, aby som sa zmestila do rozpočtu. Potom mnohokrát sme išli ako aj skupina, to nemôžem povedať, že všade sama chodím, tak ako aj partia, aj z Bratislavy. Kto sa vyskytol, tak keď ma zavolali, alebo keď som sa ja niekde pridala, tak sme išli, ale... Takže aj s viacerými, ale viac menej sama si to organizujem.
O behu sa hovorí, že to je kontrolovaný pád. Keď totiž človek beží, musí dávať nohu pod seba a nie pred seba. Týmto pohybom poháňa telo vpred, ale nepreťažuje ho, vysvetľuje Miloš Korpil, český bežecký tréner a veľký propagátor behania. Bohužiaľ, podľa neho 90% ľudí správne nebehá a namiesto plynulého behu predvádzajú súhrn rôznych skokov. Beháte vy správne a je správny taký pohybový vzorec dôležitý?
Tak ja si myslím, že áno, že je dôležitý pre bežcov, lenže každý jeden sme iný, každý sme istá určitým spôsobom individualita, aj bežecká. A ja teda môžem za seba povedať, že vôbec nebehám pekným štýlom, vôbec, ale úsporným, však doteraz mi nič nebolo, nič sa mi nestalo. A viem, že viacerí bežci šomrali, keď som ich predbiehala, že to není možné, že s takým štýlom ešte niekoho prebehnem. Proste nie, nemám pekný štýl, ani dobrý, ale ako účelný by som povedala.
To nás privádza k ďalšej otázke tohto rangu. Pravidelný beh je účinnou zbraňou proti civilizačným chorobám a starnutiu. Pri behu človek pravidelne masíruje plochu chodidla, čím uvádza do činnosti lymfu. Ľudia, ktorí sa málo pohybujú, majú oslabený lymfatický systém a trpia mnohými ťažkosťami. Na druhej strane, niektorí lekári varujú pred behmi dlhšími ako 10 km, lebo hovoria, že to má na naše telo, na pohybový aparát bežca až devastačné účinky. A ako to teda podľa vás s tým maratónským behom je? Lieči nás alebo nás ničí?
No lieči určite, to nie. To je. O tých lymfách teraz prvýkrát počujem od vás, ale dobre, dobre vedieť, budem sa aj ja vzdelávať, aj sa ešte musím. Ale si myslím, že však napokon ja som behávala aj 100-kilometrové behy a tu som a čo mi je nič, kolena dobre, všetko. No otázne je, že dokedy, ale ako som v poriadku, takže... Takže si myslím, že maratóny áno.
Mňa by zaujímalo, v akých tepoch behávate maratóny, ostré maratóny?
To sa nepýtajte, lebo to ja nekontrolujem. Nie, vôbec. Ja si kontrolujem, že koľký kilometr a za aký čas, aj to len posledné roky. Ja som dlhé roky bez hodiny. No však aj kvôli tomu tie časy moje boli také, že ja som bez hodiny, ja som sa spýtala, kto okolo išiel, že, alebo bežal teda. Že,
na pocit.
No ale áno, na pocit vždy.
Profesionálni bežci potrebujú po odbehnutí maratónu niekedy aj mesiac na úplné zregenerovanie. U vás to býva aj kratší čas, kedy máte druhý maratón po tom, čo práve dobehnete jeden. Aká je pre vás tá najefektívnejšia forma zotavenia sa po náročnom tréningu alebo dlhom maratóne?
Po tréningu tak žiadne zotavenie, tak to je ako súčasť každodenného života, to nie. Ale keď to tak zoberieme, keď som prvý maratón behala, tak som týždeň nevedela chodiť. No vedela som chodiť, ale s problémami, alebo som si ani nevedela topánky poriadne obuť. Ale čím som ďalej postupovala s týmito behmi, však v tom čase som behávala 1-2 maratóny ročne, ale keď prišiel čas, že som 33 odbehla ročne, alebo že každý mesiac som za sebou 5 maratónov, každý týždeň bežala, tak nič mi nebolo. No. Alebo boli maratóny, že to sa volajú double, že sa beží sobotu jeden, nedeľu druhý. Aj to sme voľa kedy skúšali, takže ešte druhý deň som lepší čas zabehla ako prvý. Tak. No ale to boli časy, keď som bola mladšia. Samozrejme, hovorím o tých, teraz už je to iné.
A čo robíte? Prídete po tom maratóne domov, ja neviem, do vane, kde je studená voda, alebo si vyložíte iba nohy a dáte si pohár vína, alebo čo robíte, keď dobehnete?
No, ťažko povedať. Boli časy, že som prišla napríklad zo Zvolena, to som hneď po maratóne cestovala domov a prišla som domov a kde je večera? Tak žiadna vania alebo také. Alebo z tých Hamburgov, viete?
To sa vás pýtali, kde je večera,
áno, ne? Áno. Alebo z tej Žiliny. Ja som rovno strate, ma chlapci odviezli na stanicu. Naskočila som do vlaku. Na vecku som sa prezliekla. Prišla som domov a až tam bola sprcha alebo niečo podobné. A to som ešte 5 hodín cestovala. Takže ťažko povedať. No boli maratóny, že áno, že som prišla, že som si sadla do teplej vane, ale to si už ani nespomínam, kedy bolo také čosi.
A dneska, keď dobehnete ten bratislavský, čo ste dobehli, alebo prípadne ten úplne posledný, čo ste mali, tak čo ste naskočili na vlak a išli domov, alebo ste mali nejaký relax?
No, išla som sa prezliecť, lebo som bola mokrá. A ostatní, čo tu boli všetci, ako, čo ma prišli pozbudzovať, aj môj manžel medzi nimi bol, čo treba vyzdvihnúť.
Nebýva často.
A sedeli pri stole v Euroveji a ja som prišla tam za nimi, oni už dojedli a môj manžel mi povedal, že choď mi kúpiť pivo. No,
tak, to bola skvelá rekreácia.
Takže a sprcha nebola, samozrejme, lebo však boli sprchy, ale ja som sa za nimi ponáhľala. Tak sme prišli potom domov a to už bola aj sprcha. Aj pohár vína červeného bola, no potom už. To je ako...
Poďme sa pozrieť do hlavy bežca. Už spomínaný pán Miro Kríško, najbohý, ktorý má odbehnutých viac ako 1000 maratónov, tak povedal, citujem, počas behu dostávam z tela všetky zlé energie, ktoré v ňom blúdia a nerobia dobre. Psychicky sa prečistím, rozoberiem nejaký problém. Vždy počas behu niečo riešim, mysľou odchádzam preč. Toto povedal. Je dlhý beh pre maratónskeho bežca takou psychickou očistou? A na čo myslíte počas behu vy?
No, klobúk dole pred Mirom, áno. To bol bežec s veľkým B. No, ja som ho mala veľmi rada, aj som ho uznávala, aj celú jeho rodinu, ako poznám. Veľmi, veľmi milí ľudia. No, ja keď doma behávam tých 15 kilometrov, tak samozrejme rozmýšľam, čo kúpiť, čo uvariť, lebo prídem domov a tiež nie vania, ale chytro obed variť, ale dobre. A počas maratónu všeličo, to vám také veci prídu na rozum, také spomienky sa vynoria. Sú bežci, čo to majú naprogramované, že čo ja viem, že 5 kilometrov myslia na jedno dieťa, potom na druhé, na tretie. Ale ja neviem, ako to príde, tak tam sa zamyslím. Ako prídu, tak odídu spomienky. Potom s niekým sa zarozprávam, no všeličo. Ale aby som si vytýčila, že niekedy, keď som doma trénovala, ešte keď som bola v zamestnaní, tak som mala napísať nejaký dôležitý list alebo niečo, tak to som si koncipovala po pribehaní, som rozmýšľala, že na tých mojich argumentoch a takto. To áno, ale teraz, keď maratóny behávam, tak buď rozmýšľam, čo ma doma naštvalo a prečo a ako som sa mala správať. Preto aj napríklad doma, keď máme nejaké konflikty a sa pohádam, neviem, či to tam dáte, ale tie správne argumenty do tých hádok mi prídu na rozume, až keď to rozoberám počas maratónskeho behu. No ale už je neskoro, to je jasné.
To hovorí inak veľa ľudí, ktorí riešia rôzne problémy, či už rodinného, osobného charakteru, alebo aj pracovného, že pri tom behu, jak sa to telo okysličuje, tak prichádzajú na dobré nápady.
Áno.
Organizátori sa dnes už snažia na tých veľkých maratónoch, alebo teda vo veľkých mestách, urobiť trať veľmi zaujímavú pre divákov aj pre bežcov. Dokážete si vy tú trať a tie pamätihodnosti počas tej trate aspoň trošku užiť a obhliadnúť, alebo na to ani nemáte čas a nemyslíte a pozeráte sa iba pred seba na tú trať, ako vám ubieha na svoje tenisky?
No, hanbím sa. Ja sa pozerám pred seba pod nohy, aby som nespadla. Veľmi na to dbám naozaj. Čo vnímam, to sú tie hudobné skupiny, čo sú okolo. Tak to áno, to všetko. Ale tie, keď ma niekto vyložene upozorní, pozri, tam je toto a toto, tak pozriem sa, rýchlo sa pozriem a znovu popod nohy. No. Preto keď chodím do takýchto väčších miest po Európe, tak sa snažím byť na 5 dní napríklad, že za tie 4 dní si pozriem to, čo sa patrí pozrieť, aj čo sa oplatí pozrieť. A na maratóne radšej po tie nohy sa dívam. Ja už som taká.
Ja mám naopak rád na tých mestských maratónoch, že si to človek bez premávky väčšinou prejde všetky tie pamiatky počas toho behu. Napríklad Paríž je úžasný, hej? Tam sa beží centrom. Pri maratóne občas prichádza k takzvanému nárazu do steny, keď človek veľmi rýchlo stráca energiu, prichádza únava, svalové krče. No, čo sa u vás zvyčajne deje na takzvanom tom povestnom 30. kilometri?
Nehovorím, stali sa aj mne prípady, že už prišla tá stena, ale viem si s tým rady, teda moja hlava si vie s tým rady, lebo o tom to je, že vie povedať, že tak choď teraz takto, nemyslí na to, že treba skončiť, že ťa toto bolí, hento bolí. No samozrejme, že ten beh už potom nie je taký čerstvý ako z počiatku, ale ako nezvyknem prestať bežať a len ísť, ale bežím. Ale tak stane sa, no, viete.
A máte už nejaké vychytávky, že kedy čo piť, kedy čo zjesť na počas toho maratónskeho behu, aby to neprišlo ten náraz do tej steny?
Tak vychytávky, proste ako telo si pýta, tak telo dostane, ide, tak ja som no taký okay. typ.
Najhoršie je vyhýbať sa nepohodliu, alebo teda nevyjsť tej tzv. Svojej komfortnej zóny. Poznáme to asi všetci. Niektoré dni sa človeku ani nechce stať postele, nie je to ešte ísť do práce alebo na tréning. Ako sa motivujete vy?
Ja ráno skoro stávam a keď si pomyslím, že urobím si dobrú kávu, tak hneď vyskočím, to ma nabudí, to sa veľmi teším. Potom si dám studenú sprchu a hneď idem bežať, no ešte raňajky pripravím.
A keď je také, ako ja neviem, hnusné počasie
keď
vonku?
Keď bolo hnusné, napríklad ako bolo včera, tak som si povedala, tak nejdem bežať, lebo prší, lebo. A tedy mám výčitky svedomia, ale vtedy si zacvičím doma. Tak máme dom, takže v pivnici si môžem zacvičiť. No tak trošku utíším to svedomie, ale na druhý deň už potom ako a behať treba.
Alebo nás zavolajte, zorganizujeme u vás doma ten hamburger, hamburg.
My robíme v Tlmačoch tiež, máme dvakrát do roka, tak lebo naši bežci ako nie sú veľmi maratónsky založení, máme, a keď už, tak im stačí jedenkrát do roka. To ja som taká trošku.
Neviem, či poznáte tohto pána. Alexander Sorokin, 41-ročná litovská legenda v behu na dlhé vzdialenosti, prekonal 14. mája tohto roku nedávno na podujatí v domácom Vilniuse svetový rekord na behu na 100 km. A ten čas, počúvajte, 6 hodín 5 minút. A priemerné tempo je 3 minúty 39 sekúnd na každúčky kilometer počas celých 100 km. Niečo neskutočné. Má vo vašej príprave zastúpenie aj rýchlostný a tempový beh?
Nie, ani nikdy nemal.
Ani nikdy nemal?
Nie. Aj ma nahovárali ešte, lebo už teraz je aspoň tretia alebo štvrtá generácia bežcov v Tlmačoch, ale tí prví, s ktorými som ja začínala behávať, že poď, tempo ti treba, uvidíš, ako sa zlepšíš. Ale mne nešlo o to, aby som ja nejaké tempo, aby som sa naháňala, proste zabehnúť si. Nie, nikdy som to nerobila. Už potom, keď bolo zle, keď už som mala čím ďalej, tým horšie časy, tak som aj chcela, ale ma to neoslovilo. No.
Jarmire Krátochvíľovej, podobne ako aj Jaromírovi Jágrovi, pomohla vo vybudovaní sily a odolnosti fyzická práca okolo domu v mladosti. Jej silové tréningy počas vrcholovej kariéry pripomínali tréningy spieračov, v tréningu vraj nadvíhala až 16 tón železa alebo vyskakovala so 100-kilovou činkou na pleciach. Je dôležité podľa vás zapojiť do tréningu bežca aj silový tréning tej vrchnej časti tela, a to aj vo vašom pokročilom veku?
Ja si myslím, že áno, keď to hovoria takíto renomovaní športovci. Určite áno, má to čosi do seba. Ja som tiež, keď bola mladšia, tak keď som prišla z maratónu, tak ráno a rovno do Vinice z Motykova kopala som do tretej. Takže malo to čosi do seba. To, vtedy som šomrala, to je jasné, ale malo to nejaký zmysel, aj zmysel, účinok na mňa ako na bežkyňu. Určite. Ale takéto činky, to nie, ja som, nie. Motyka.
Ale je to dôležité.
Je to, určite to mať, určite, určite. Ale no povedzte, čo ja už teraz mám dokazovať v 75-ke. Ja som rada, že zabehnem, že môžem ísť medzi tých ľudí, ktorých mám rada. Dobre sa tam cítim a kým sa mi podarí ešte v limite zbehnúť ten, ktorý maratón, lebo však všade sú limity a už tie sa skracujú a môj čas sa zase predlžuje bežecky myslím, čas behania maratónu. No uvidíme, ale zase, aby som išla cez tú silu, aby som začala teraz s činkami, alebo asi nie. Hoci možno, že by ma to posunulo pár minút. Nič nie, nemožné, možno.
Legenda, bežecká legenda Emil Zátopek často trénoval v ťažkých vojenských kanadách, pretože tvrdil, že potom pri pretekoch získava taký pocit ľahkých nôh. V čom trénujete a pretekáte vy? A myslíte si, že na výber správnej obuvy je len taká módna záležitosť, alebo je to tiež dôležitý aspekt behania?
No, myslím si, že to nie je len o móde, však vidíme, že v čom bežali svetové rekordy teraz v poslednej dobe, títo Keňania.
Áno.
Takže má to čosi do seba. No, ale takýto bežci, ako som ja, či budem ja mať nejakú, neviem čo, titanovú vložku, alebo nejaké také onaké odprúženie. Samozrejme, na obuv si dám dbať. Dávam veľký pozor, že nebehám hocičom. Už z tých začiatkoch síce sme behávali len z partizánskeho, boli tie pribilincové chodecké topánky, v tom sme behávali. A keď sa zodrali, tak mi ich obuvník zbrúsil a podlepil hociakov gumov. A dobré časy boli. Keby sme vtedy mali dobré topánky, možno by, nie len ja, nehovorím za seba, ale aj tí chlapci ostatní by mali veľmi lepšie časy. Teraz už trošku ma aj pícha chytá, že si vždycky snažím také značkové a dobré topánky. Veď čo už, aké radosti mám zo života, aspoň poriadne topánky. No.
Otázka je, čo sú dobré topánky? Ako ľudstvo tisíce rokov behalo bosé, dokonca ABB Bikila, pamätáte sa, hej, olympijský víťaz bol aj v Košiciach, no bosý zabehol asi aj svetový rekord, aj tú olympiádu. My dnes riešime, že či topánky s takou minimálnou podrážkou alebo naozaj hrubou podrážkou. Keď som povedal, že idem s vami na rozhovor, tak viacerí kamaráti chceli viacero otázok položiť, ale to by sme to boli ešte ďalšiu hodinu. Ale kolega Marek, aspoň jednu otázku teda spomeniem. Aký je váš názor na takéto barefoot behanie? Či to vhodné je alebo nie? Či s tým máte skrátka nejakú skúsenosť?
Viete čo, s tými barefootami nemám. Hoci ako sa mi to páči, ale ja tiež si kupujem také tenisky, ktoré sú tenké. Nemám rada tie teraz
penové podrážky.
Tie hrubé, tie hoky a neviem, no proste také vysoké, nemám rada. Ja proste čím nižšie, tým lepšie, keď aj hovorili, že to je nie celkom správne. Ja aj na margo toho tých barefootov, že napríklad v Bystrici, teraz bude od 2-3 týždne maratón, tam chodievam, tak tam majú kategóriu aj tých, čo bosy behajú tam na boso. Hoci to je v dnešnej dobe bosy behať v tej špine, alebo ja neviem, no proste, ale behajú a je tam kategória bosých, okrem iného. Proste nízke.
Aj vám to viacej vyhovuje?
Mi to viac, ja v tých vysokých. Jednak sa mi zdá, že tam človek nemá takú rovnováhu, aspoň ja som to si len tak skúšala, ale proste ja ako nízke. A ešte vôbec na ten môj, neviem ako by som to nazvala, nepekný šuchtavý štýl, a ešte keby boli tie podrážky vyššie, tak nemá to ten účel. No. Nie, ani sa mi to nepáči. No. Ja to som chcela povedať, že keď som bola mladšia a ešte za onej éry boli sme na majstrovstvách asi Európy, to boli v Brugách 25-kilometrový beh, napokon Zátopek nám tam dával ceny. V čom behali dievčatá 25 kilometrov po asfalte? Jarmilky, spartakiadne a také dobré časy mali, že až.
To bola tenká podrážka.
To bola tenká podrážka. No. A bežali v tom 25 barefooty, kilometrov.
Už
no, ale ináč sa to volalo.
Žijeme dnes technologickú a digitálnu dobu. My sme sa však dočítali, že ste ešte donedávna behávali s ručičkovými hodinkami a namiesto energetických gelov na maratón ste si nosili kocku cukru. Zmenilo sa niečo v tomto ohľade postupom doby, alebo stále je to takto?
Ale tak zmenilo, teraz dávajú všelijaké dobroty na tých stoloch, viete. A banány, pomaranče, to mám rada. Ale čo by som chcela vyzdvihnúť, napríklad na Rajeckom maratóne tam dávajú solené melóny. To je taká zvláštna vec, ale účinná, veľmi účinná napríklad. Ale za to, keď je zle, tá kocka cukru pomôže. A podľa mňa viacej ako nejaký gel. No, ale to je zase môj osobný názor.
Pozor. A hodinky už máte športové, alebo ešte
hodinky
ručičkové?
Hodinky mám takéto, jednoduché športové, ale aby aj dôchodkyňa vedela ovládať. Stačia mi kilometre a čas. Ale niekedy fakt, len tie ručičky, také ako som mala, také. Ale niekedy bez hodiniek. No, to je jedno. Keď telo povie, že dosť, že už nevládzem, tak vám žiadne hodinky nepomôžu. Ani gel, ani nič.
Sme v cieľovej rovinke nášho rozhovoru s kráľovnou slovenského maratónskeho behu pani Evou Seidlovou, ktorá kontrolovane padá už 40 rokov počas miliónov odbehnutých kilometrov. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Pani Seidlová, určite ste svojím spôsobom života ovplyvnila svojich blízkych alebo aj viacero neznámych ľudí, pre ktorých sa vaše behanie stalo nasledovaniahodné. Kto a ako však ovplyvnil vás?
No, ako som na začiatku povedala, rodičia. Pre nich bol pohyb všetko. Trošku odbočím od témy, ale moja mama bola ľadový medveď, keď ešte sa to nevolalo ľadový medveď. Ja chodila plávať v Rimavskej Sobote, ako na jej počest je aj memoriál. A tiež sa chodia kúpať tie ľadové medvede. To chcem povedať, že mňa neovplyvnili nejaké známe osobnosti alebo niečo také, ale vlastní rodičia áno, a ten štýl života, aký sme viedli. A potom, akurát som spomínala, fotbalista Hrivnák sa volal, volá kedy dávno. A jeho otec v Rimavskej Sobote viedol športovú, ako také športové hry robil. A tam som chodievala a tam sme všetko robili. Či beha, či skáka, či kladina, či krúji. Proste na ňo si spomínam, že toto boli také dôležité momenty, ale zase sa veľmi ďaleko vraciam, ale nejaký vzor. Boli také dielčie, to nehovorím ako, že napríklad ten Miro Kryško, Šaňo Simon, ale to sú všetko takí radoví bežci, ale nejaké také význačné, no Zátopek, to je jasné, ale no neviem, no, čo by som vám povedala. Že
rodičia,
kto ešte,
povedala
ale rodičia. Vo veľkom, skutočne, im môžem ďakovať, že som taká, aká som, no. Je to síce klišé, ale je to tak, no.
A plus tá mladosť.
Lebo vidím to aj na svojich súrodencoch. Viete, my sme, som vám spomínala, že 5 detí. Z toho jeden brat je o 4 roky mladší a stále lieta paraglidista. Druhý brat lezie na hory, horolezec. Sestra v Tatrách býva, tá je každý deň na túrach. No, tá posledná, tá je hubárka, tak, ale aj to je športová disciplína. Áno. Ale proste všetci máme blízko ku športu.
Aké dobré návyky ste si počas svojej bežeckej kariéry vybudovala alebo nadobudla, ktoré vám pomáhali alebo pomáhajú stále aj v bežnom živote a viete odporučiť aj iným?
No, veľmi mi to pomohlo v trpezlivosti a sebaovládaní. Fakt veľmi. To môžem zodpovedne povedať. Som trpezlivá a viem sa aj ovládať, keď treba. A to, že nie som smutná, že ozaj mám kopec dôvodov niekedy byť smutná a viem si to tak usporiadať v hlave, že už nie som smutná, že som v pohode.
Najstarším maratóncom je Brit indického pôvodu Singh. Ako prvý storočný maratónec na svete bežal v roku 2011 v Toronte v čase 8 hodín 11 minút. S behaním začal vo veku 89 rokov. Je to vegetarián a ako sám hovorí, dôležité je vyhýbať sa stresu, zle naladeným ľuďom a byť vďačný za všetko, čo máte. Zabehnete vy ako prvá storočná slovenská žena maratón a ostali vám nejaké ešte nenaplnené športové ciele?
No to ťažko povedať. Treba sa dožiť tých 100 rokov, ale treba sa. Len chcela by som povedať, že ešte k tým vzorom sa vrátiť, že napríklad A to by som chcela dosiahnuť, je tá Nemka, ktorá tiež sa zúčastňovala týchto Hamburgov, 83-ročná Sigrid Eichler, a tá chodí aj na tento MUM, 7 maratónov za 7 dní a má 83 rokov, ale ona má maratónov cez 2300. Viete, lebo tak ako na Slovensku sa sledujú maratónci, zberači od 100 hore, tak na svete je tiež tabulka a tiež sa to sleduje od 300 hore a sa dvakrát do roka podáva hlásenie, tak ona je najaktívnejšia. Aj tiež je medzi mužmi, neviem, či nie na treťom alebo štvrtom mieste. Tak to mi je takým vzorom, lebo aj vzhľadové sa takto približujeme, aj vekové. No, kiež by sa mi to podarilo aspoň dožiť do tých 83. V takej kondícii, myslím, ako...
A nejaký špecifický cieľ na najbližšie obdobie? Ja neviem, ešte nejaký maratón, ktorý ste nebežala, alebo...
No tak teraz chceme ísť ako náš klub na Kanárske ostrovy v novembri, chceme, tak to je taký chuť a túžbu hlavne mám ísť ten Reykjavik a za polárny kruh, čo je ten Midsummer maratón. Tam, no len sa ešte tam dostať, no nejako popracovať okolo toho, tak...
Ešte spomeňme aspoň jednou vetou tlmačský polmaratón, alebo maratón,
polmaratón,
ktorý spolu organizujete.
Ten som si založila aj.
Dokonca.
Prečo už by bol mali... pred týždňom, 40. ročník.
Tak nás pozvite na 41. Prečo by sme mali prísť?
Dobre. A viete, koho sme mali hostia teraz na 40. ročníku?
Neviem.
Pána farára Petra Gombitu, čo za Košicami má oázu pre tých bezdomovcov, čo ich ťahá zo dna do života. Tak toho sme mali ako hostia. Mm-hmm.
Čím by ste pozvali bežcov na 41. ročník? V čom je tlmačský, okrem toho, že je to tam, kde bývate a ste prežili väčšinu života, čím by ste ich pozvali, že je taký dobrý, špeciálny?
No dobrý, špeciálny, ako pre koho? Viete, je to sama rovina. Len do cieľa je pekné 300-metrové stúpanie, keď už bežíte posledných 300 metrov.
To je naklonená rovina.
No, nie každý obľubuje rovinu. No a je to asfalt, viete, niektorí, už teraz je to veľmi ako in, že sa behá v lesoch a tak, a prírodná trasa. My sme asfalt, ale aj títo cudzí, čo chodia, ktorí chodia k nám, tak vravia, že je veľmi pekne u nás, že zelené mesto, mladé mesto a žičliví ľudia. No.
Je v cieli pivo?
Pivo, keď si zaplatíte, je.
Veľmi príjemná energia z vás ide, pani Sajdlová, no bohužiaľ času už veľa nemáme, ale máme ešte čas na našu poslednú záverečnú otázku, ktorú dávame každému nášmu hosťovi. Keďže sa voláme podcast Výkroč, ako vyzerá vaše vykročenie do každého nového dňa? Máte nejaký obľúbený ranný rituál a vstávate ráno na budík alebo na nadšenie?
Ani na budík, ani na nadšenie. Ale akože, keď vidím, že slnko svieti, keď je krásne, keď otvorím dvere do záhrady na balkón. Ale znovu sa budem opakovať, že tá káva, ja tak zbožňujem raňajšiu kávu, že to neviete, nemusím ani jesť, ale tú raňajšiu kávu. Tak to ma tak poteší. A vôbec, akože som tu ešte, že viete, koľko by chceli, koľko ja mám kamarátok bežkín, ktoré už nie sú a boli mladší odo mňa. Tešme sa, že sme tu ešte, že tu môžeme byť.
Dámy a páni, to hovorí milá a vitálna Eva Sajdlová, legendárna maratónska bežkyňa, ktorá svoj ľúbosný príbeh s maratónským behom napísala už viac ako 500 krát.
Pani Eva, nech je váš životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, osobitne tých, ktorí každý deň obúvajú bežecké tenisky. Želáme vám veľa, veľa zdravíčka, osobnej i rodinnej pohody. Ďakujeme pekne za návštevu u nás v štúdiu a nech vám beh prináša naďalej čo najviac radosti.
Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz za to pozvanie aj za milú spoločnosť. Veľmi pekne ďakujem.